Son las 11 de 18 minutos de la mañana. Imos con Sarela, no espazo que tenemos aquí cada semana con Sarela. Espazo que demos en chamar respostas ao dano cerebral. Hoxe, imos a falar, como vos adiantaba no comezo do programa, dunha boa nova para as familias socias desta entidade, non? Porque este vindeiro venres retomaránse as sesións formativas destinadas ás familias que estaban en suspenso, evidentemente, pola COVID-19. Para falar de como se vai a desenvolver e o que se busca con estas con este programa, en como se participa, está con nos a psicóloga, neuropsicóloga Julia Lodeiro. Julia, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como estás?
Moi ben.
Bueno, con todo listo. Gracias. Para retomar o programa coas familias.
Estamos en iso.
Bien. Mira, aquí temos insistides moito desde o primeiro día que empezamos con este espazo aquí na radio, de que non hai persoas con DCA, sino que hai familias con DCA, non? O entorno, non? Isto fai referencia ao entorno, porque claro, cambia todo a propia persoa con DCA, como a familia que convive con esa persoa, cambia todo a todos os niveis, vamos. Retomades esta formación para estas persoas cuidadoras, con unha charla que vas a dar ti, ademais, que se chama o autocuidado en tempos de COVID. Como se vai a desenvolver estes encontros novos a partir do venres?
Estes encontros vámoslos a levar a cabo a través dunha plataforma online. Como ben dicías, van a estar dirixidos para familias socias da entidade que xa foron informadas nestes días do proceso que teñen que levar a cabo para facela. E ademais trataremos de darlle apoio a quen o precise por vía telemática ou telefónica para ingresar nas charlas.
Ajá, vale. O sea que, bueno, retomamos, pero con un poquinho de distanciamento, pero bueno, a retomas a actividade que é o máis importante, non? Que, como decíamos antes, a COVID parou unas por completo, casi, ou sin casi. Sí, non? Que vas a contar nesta charla, que será, creo que, as 11:30 da mañá, non? Cales son esas claves que darás ás persoas cuidadoras para que non se desatenda nin o seu estado, nin a súa saúde física? Que vas a contar?
Falaremos, como ben dicías, fundamentalmente do autocuidado, porque, o cuidado día a día dunha persoa en situación de dependencia pode provocar nesas persoas cuidadoras un desgaste moi importante, tanto físico como emocional. Se ademais de todo isto lle engadimos a situación que estamos a vivir todos de pandemia, que pasamos moito máis tempo na casa, estamos máis illados, o estrés está nun nivel máis alto, o autocuidado quizáis sexa máis importante que nunca. Por iso falaremos de forma xeral desas estrategias sinxelas que nos axudan a sentirnos mellor, dende levar unha alimentación equilibrada, cuidar da saúde propia ou atopar momentos para un. Cousas que a priori parecen moi sinxelas, pero que con frecuencia deixamos de lado cando nos convertemos en persoa cuidadora.
Parecen tan sinxelas e tan obvias, non? E moitas veces se desatenden. E por que é tan importante, vamos a insistir un pouco máis, por que é tan importante a formación para as familias?
Quizáis a formación e información sexa a arma máis valiosa que temos todos. E as familias cando saen do hospital cun diagnóstico de ictus, de traumatismo craneoencefálico, saen sen ningún tipo de información. Atópanse que dun momento para outro, como dicías, a súa vida cambiou de golpe e non saben que facer, onde acudir, como actuar. De feito, incluso algunhas investigacións chegaron a expor que moitas familias soportan un nivel de tensión maior dos que sofren as propias persoas afectadas ao ter unha maior conciencia de toda a situación. Por iso tratamos dende un principio e durante todo o proceso de acompañar as familias e facilitarlle recursos e ferramentas que os axuden de algún xeito a adaptarse a esta situación.
Valoran ben eles esta información, esta formación.
Sí, moi agradecidas, valoran as familias porque, o que dicíamos, non, cando tes información sobre un tema determinado, pois axúdache a ter estrategias para tratar de afrontar esta situación.
Neste ano de pandemia, xa que, repetimos que retomades o programa logo de todo este tema COVID-19, neste ano os esforzos estiveron máis centrados ao mellor en atender as persoas con dano cerebral. Como foi? Había máis outras prioridades, quero decir, non?
Non, para nada. A perspectiva da familia sempre estivo presente, sempre foron da man, persoas usuarias e familias. De feito, é que nestes momentos son un dos grandes afectados as familias. Nos momentos iniciais, cando, bueno, nos tocou estar cada un na nosa casa, fixémolo a través do teléfono, incluso facendo visitas domiciliarias, e agora tamén o facemos de xeito presencial, pero as individuais, o que non podemos é reunirnos en grupo. Por eso, bueno, decidimos indagar no mundo das novas tecnoloxías e comenzar proxectos nesta liña.
A semana pasada, FEGADACE, que ven sendo a Federación Galega de Dano Cerebral, presentou un estudio no que participaron tamén familias de Sarela, non? Un estudio que tenta definir o perfil da persoa cuidadora e como lle repercute pois ese traballo, esa labor na súa saúde e calidade de vida. Non sei se nos podes dar un pouco o resumen das conclusións deste estudio e a mellor falarnos incluso do perfil do retrato robot da persoa cuidadora, aínda que creo que o perfil creo que o temos un pouquiño na mente, non? Que nos conta este estudio?
Pois sí, este estudo confirma que a actividade dos cuidados a persoas con dano cerebral, bueno, dos cuidados en xeral, pero centrouse en dano cerebral, é unha tarefa fundamentalmente feminina, cunha media de casi 57 anos. Ademais, a maioría das persoas cuidadoras son cónxuse ou parella da persoa con dano cerebral, e case o 40% comparten os cuidados con un traballo salarial, co que isto conleva. Adicando unha media de tempo de luns a venres de 9 horas diarias, o cal aumenta en torno a 2 horas na fin de semana, aumentando case hasta 11 horas diarias.
Carai, 11 horas diarias, Carai, non é nada. Oye, e este estudio reflexa o outros aspectos como o estado anímico, o estado de saúde, a súa percepción propia, quero decir, sobre esas cuestións.
Sí, sí que o fai. As persoas cuidadoras, bueno, valoran de xeito favorable, aínda que discreto, a súa saúde, pero sí que acusan un número maior e efectos máis graves sobre a súa saúde, tanto física como emocional, asociados a esta actividade dos cuidados que falamos. Sendo as emocións que máis experimentan, a preocupación e a tristeza, e as principais afeccións, a ansiedade ou o estrés.
Vale, cando unha persoa, cando a familia se plantexa un programa como que tedes vos en marcha, eu supoño que habrá xente que é consciente de que se necesita un programa así e outra o mellor que non ata que se lle explica, non? Non sei se me explico eu agora.
Sí, é algo tamén moi común, pero por eso dende un principio, dende os primeiros momentos, tratamos de ofrecer este tipo de información, de incidir no que dicíamos antes, non? De que a información é poder. Tratamos facelo dende os momentos iniciais para que precisamente permitan ese apoio que, como ben dís, non sempre é doado,
¿no?
Facelo.
Sí, porque moitas veces está ese perfil de no, eu non necesito nada, que necesita é esta persoa, que sí, é certo tamén, pero bueno, que hai que cuidarse a un mesmo, vamos. Esa é parte da labor deste programa. Oye, pois celebramos a volta do programa de formación para familias que ten en marcha Sarela. Este venres arranca con esa charla Autocoidado en tempos de COVID. Será o venres ás 11:30 da mañá, dixemos, non? Estupendo. Pois Julia Lodeiro, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Bo día, hasta logo.
Bo día, hasta logo.
Julia Lodeiro é psicóloga e neuropsicóloga de Sarela. Como dicíamos, quedará comezo a este programa de formación para familias, a retomar este programa de formación para familias que ten Sarela. Lembrade que Sarela está en Santiago de Compostela, ten o teléfono de contacto por si necesitades información, necesitades algo de asesoramento, 981 57 70 37. Ademais, Sarela cada venres está aquí no Centro de Saúde da Estrada con un punto directo de información, unha mesa informativa que ten cada maña de venres no Centro de Saúde, así como noutros centros de saúde ao longo da semana, e os mércores con nos aquí en Radio Estrada.